Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Հայկական կողմին առայժմ չի հաջողվում մոտենալ ուղղաթիռի անկման վայրին։
Վատ տարածքը մտնել է, որոշակի վտանգավորություն է ներկայացնում։
Ժառանգության անդամ Դավիթ Սանասարյանը անժամկետ հացադուլ է սկսել ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև։
Ադրբեջանը իրենց շանտեղ չի դնում։
Եռյակը մտադիր է արտահերթ նիստի միջոցով պարզել, արդյոք Սերժ Սարգսյանն իսկապես ցանկանում է կատարել 12 պահանջները։
Նրա հայտարարությունը սովորական ֆրիկ հնարք։
Եվրասիական միությանն անդամակցության պայմանագիրը դեռ խորհրդարանում չէ։ Շինարարական հերթական սկանդալը Երևանում։
Պետք է համաչի քաղաքապետը։
Այլ թեմաներ՝ մամուլ, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ վաղը նոյեմբերի 18-ին ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի Ասկերանի հատվածում պլանային դիտարկում է անցկացնելու Ասկերանի ուղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը և նրա դաշտային օգնականները։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Ղարաբաղյան իշխանություններն արդեն իսկ նշել էին, որ ներկայացուցիչները կարող են այցելել ուղղաթիռի վթարի վայր, որը գտնվում է Ասկերան աղդամ ուղությամբ։ Ուկրաինան պատրաստել լայնածավալ պատերազմի, այս մասին գերմանական Բիլդորա թերթին տված հարցազրույցում նշել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն. «Ես չեմ վախենում ռուսական զորքերի դեմ կռվելուց, մենք պատրաստ ենք նաև լայնածավալ պատերազմի սցենարին, բայց չենք ցանկանում պատերազմ, մեզ խաղաղություն է պետք և մենք պայքարում ենք եվրոպական արժեքների համար», նշել է Ուկրաինայի նախագահը։ Սրան զուգահեռ իրադրությունն արևելյան Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ, հիմնական բախումները ծավալվել են Դոնյեցկի միջազգային օդանավակայանի և Լուգանսկի մարզի մի շարք բնակավայրերի մերձակայքում։ Ուկրաինական աղբյուրների համաձայն վերջին 24 ժամերին զոհվել է 9 ուկրաինացի զինծառայող և ոստիկան, ինչպես նաև 23 ռուսամետ զինյալ։ Ուկրաինայում ստեղծված կացությունն այսօր Բրյուսելում քննարկում էին նաև Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Մի քանի ժամ տևած քննարկումից հետո նրանք որոշել են նոր պատժամիջոցներ կիրառել Դոնյեցկի և Լուգանսկի ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարների դեմ։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ, սակայն, այսօրվա քննարկումների արդյունքում որևէ որոշում չի կայացվել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցների խստացման մասին։ Ռուսաստանն այսօր հայտարարել է, որ երկրի տարածքից արտաքսում է Մոսկվայում Լեհաստանի դեսպանատան մի շարք աշխատակիցների նման քայլի պատճառը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերում պատասխանն է ավելի վաղ Վարշավայից ռուս դիվանագետների արտաքսման, ինչպես նաև Մոսկվայում աշխատող լեհ դիվանագետների գործնեության անհամատեղելիությունը նրանց կարգավիճակի հետ։ Ռումինիայում երեկ կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում աննշան առավելությամբ անսպասելի հաղթանակ է արձանագրել Տրանսիլվանիայում գտնվող Սիբիու քաղաքի քաղաքապետ, ազգությամբ գերմանացի Կլաուս Յոհանեսը, նրա մրցակից գործող վարչապետ Վիկտոր Պոնտան արդեն իսկ ընդունել է իր պարտությունը ընտրություններում հաղթած Յոհանեսի նախընտրական արշավի մեխը, Ռումինիայում անկախ դատական համակարգի ձևավորումներ։ Թուրքիան շարունակելու է ակտիվորեն զբաղվել հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմամբ, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն Ֆիլիպիններ կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ուղղաթիռի կործանումից 5 օր անց հայկական կողմին դեռ չի հաջողվում մոտենալ տեղանքին։ Ադրբեջանական զինուժը շարունակում է կրակի տակ պահել ուղղաթիռի անկման վայրը։ Իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը Ստեփանակերտում զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի հետ։ Մովսես Հակոբյանը չի մանրամասնում, ինչ տարբերակներ են քննարկվում գոնե ուղղաթիռի անձնակազմին վերադարձնելու ուղղությամբ։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն վաղը ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում կանցկացնի ասկերանի ուղությամբ։ Այդ մասին տեղեկացնում է Ղարաբաղի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը դիտարկմանը կմասնակցի Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից։ Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը անդամների անվտանգությունը, ասված է Արտակին քաղաքական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսօր ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակի, ինչպես նաեւ նոյեմբերի 12-ին հակամարտության գոտու արևելյան ուղղությամբ հակառակորդի կողմից խփված հայկական ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագրի հետ կապված հարցեր են քննարկել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը եւ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը։ Հրամանատար Հակոբյանը հույս է հայտնել, որ ԵԱՀԿ-ն իշ բոլոր հնարավորությունները կօգտագործի միջդիրքային գոտում կործանված ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագիրը վերջնականապես պարզելու եւ դրանից բխող մյուս գործընթացները իրականացնելու համար, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Իսկ 3 ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին ընդունել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Անդրադառնալով օրեր առաջ ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող պաշտպանության բանակի ուղղաթիռը խոցելու միջադեպին նախագահ Բակո Սահակյանն Ադրբեջանի գործողությունները որակել է ստոր եւ ապակառուցողական։ Սահակյանը նաեւ նշել է, որ Ադրբեջանի նման պահվածքը վտանգում է կայունության ու խաղաղության պահպանումը տարածաշրջանում եւ խոչընդոտում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերը։ Ղարաբաղի նախագահը նաև կարևորել է միջազգային հանրության խիստ եւ հասցեագրված գնահատականի անհրաժեշտությունը, միաժամանակ նշելով, որ Ադրբեջանի նման սադրիչ գործողությունները չեն մնալու անպատասխան։ Նշենք, որ ինտենսիվ կրակոցների պատճառով Ղարաբաղյան կողմը մի քանի օր շարունակ չի կարողանում մոտենալ ուղղաթիռի անկման վայրին։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը մանրամասնել էր, որ ուղղաթիռն ընկել է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի միջդիրքային հատվածում
150 մետր հեռու հակառակորդի դիրքից եւ 350 մետր մեր դիրքից, ինչը ընդնում է ուղի կրակային խոսման տակ։ Իսկ իրավիճակը առաջնագծում առաջնագիծը ավելի մոտ է պատերազմի, քան խաղաղության, եւ ցանկացած շարժ այնտեղ խոսում է հակառակորդի կողմից։ Եվ այդ տարածքը մտնել է որոշակի վտանգավորություն է ներկայացնում, առանձնապես որ հակառակորդը գիտի, որ մենք այդ տարածքը կոնկրետ 40 մետր մտնելու ենք եւ իրենց ամեջապես վերահսկողության տակ ենք։ Ելնելով դրանից մենք դեռևս քննարկում ենք, ինչ որոշում կայացնենք եւ հրապարակման ենթակա չէ այդ որոշումը։
Պաշտպանության բանակը բնականաբար չի հրապարակում նաեւ թե ինչ պատասխան գործողություններ են սպասվում հակառակորդին։
Դա բանակի խնդիրն է, ինքը իր խնդիրը կկատարի։
Նախնական տվյալներով մի 24 ուղղաթիռը խոցվել է ռուսական արտադրության զենքով։
Մեր դիտարկումը եւ Ադրբեջանի տված տվյալները տալիս այն, որ խոսվել է ստրելատեսակի զենթահարթային կայանից։ Դա ռուսական ինքնակառավարող հրթերներ է։ Ռուսաստանը ինքնակառավար պետություն է եւ մեր պայմանավորվածության մեջ որևէ պայմանագիր չկա, որ չպիտի վաճառի զենքը որևէ երկրի, համարապակում չկա, որ ինքը պիտի հաշվետու լինի Հայաստանի Հանրապետությանը, ում պիտի զենք վաճառի։ Իհարկե ցավալի է, մենք դաշնակից երկրներ ենք, առանձնապես մենք ռազմավարական դաշնակից ենք եւ կարծում եմ Ռուսաստանը այս տեսակետից իր տնտեսական շահերը հետապնդել ժամանակ պիտի հաշվի առնի նաեւ մեր շահերը, ինչը չի իրականանում։
Պաշտպանության բանակն իր առջև դրված խնդիրը կատարելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ բանակցային գործընթացով չի լուծվել Ղարաբաղյան հիմնահարցը, վստահեցնում է բանակի հրամանատարը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղից։
Ուղղաթիռի անձնակազմին Հայաստան վերադարձնելու պահանջով այսօր կեսօրին ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև անժամկետ հացադուլ է սկսել ժառանգություն կուսակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում նա պնդել է, թե չի հեռանալու միջազգային կառույցի առջևից, մինչև չտեսնի հստակ քայլեր։
Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանն այսօրվանից անժամկետ հացադուլ է սկսում Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի դիմաց։ Բողոքի ակցիայի մեկնարկի ժամը խորհրդանշական է։ 5 օր առաջ ուղիղ 13:45-ին Ադրբեջանը խոցեց հայկական ուղաթիռը։ Քանի որ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խումբը գրասենյակ չունի Երևանում, Սանասարյանը ԵԱՀԿ-ից է պահանջում անմիջապես գործողություններ ձեռնարկել եւ հայկական կողմին վերադարձնել ուղաթիռի 3 օթաչուներին։ Thank you.
իհարկե ես Ադրբեջանից պահանջելիք չունեմ, բայց ԵԱՀԿ Միսկի խումբը ունի մանդատ եւ այս հակամարտության կարգավորմամբ է զբաղվում եւ ես կարծում եմ, որ եւ նրանց արձագանքը եւ ընդհանրապես միջազգային հանրության արձագանքը ոչ ադեկվատ է։ Արդեն քանի օր է անցել եւ որից է լուրջ գործողություն միջազգային հանրության կողմից չի արվել։
Դավիթ Սանասարյանը վստահ է, որ հայկական կողմն անպատասխան չի թողնի Ադրբեջանի այս հարվածը։ Զորացրված հետախույզ Սանասարյանը, սակայն, հորդորում է Պաշտպանության նախարարությանը իր այս քայլը չընդունել որպես սադրանք ու զբաղվել սեփական գործով, չշտապելով, որպեսզի սխալներ չլինեն։
Այն որ պատասխանը կլինի, դրանում են վստահ, բայց այս պայդրությամբ մենք ունենք 3 հերոս զինվորներ, ովքեր ընկած են այնտեղ ու չգիտենք ինչ վիճակում են ընկած, մենք ունենք նրանց հարազատներին, որ նրանց համար ամեն մի վարկյանը, ամեն մի ռոպեն նրանց համար շատ դաժան է։ Եվ այսպես նստել, սպասել, որ ինչ-որ մի պահի մի բանա լինելու, ես համաձայն չեմ։
Հանդիպումների եւ քննարկումների փուլն անցել է, ասում է ժառանգության խոսնակը, չհասկանալով, թե ինչու այս դեպքում միջազգային կառույցների կոչերը հավասարաչափ երկու կողմին են ուղված։
Այդ հանդիպումներ, քննարկումները միջև էլ ավելի նորմալ պետք անեն, այդ կոչերը փաստորեն դուրս է գալիս, որ ձևական են, օթի մեջ են ու Ադրբեջանը իրենց շանտեղ չի դնում։ Հիմա ես էստեղ եմ, ես չեմ ուզում, որ պատերազմ լինի, չեմ վախում, բայց նաև չեմ ուզում, որ պատերազմ լինի, եւ որպեսի պատերազմ չլինի, որպեսի ավելի բարդ իրավիճակ չստեղծվի, իրանք պետք է քննարկումները դադարեցնեն եւ լուրջ գործով զբաղվեն։
ԵԱՀԿ գրասենյակի մոտ հացադուլ հայտարարած Սանասարյանին մոտեցան տարածքը հսկող ոստիկանները։ Վերջիներս մինչև այժմ ոչ մի պահանջ չեն ներկայացրել Սանասարյանին, ասելով միայն, որ դեսպանը դեռևս տեղում չէ։
Իսկ ինչքան է տևելու
անժամկետ, մինչև որ կանցնեն գործունքայլերի եւ տղաները հետ կգան։
Իսկ դուք այսօր պատրաստվում եք այստեղ այսպես մնալ,
ինչքան որ կպահանջի։
ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի մամուլի ծառայությունից մեզ հայտնեցին, որ Սանասարյանի հետ հանդիպել է գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Ուիլյամ Հենլոն եւ փոխանցել, որ համաձայն իր մանդատի ԵԱՀԿ-ն չի կարող զբաղվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով։ Միակ բանը, որ ըստ ԵԱՀԿ պաշտոնյայի գրասենյակը իրավասու է անել, Սանասարյանի բողոքը փոխանցել ԵԱՀԿ քարտուղարությանը։ Անդուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային լարվածությունը մտահոգել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ընդ որում նաև Ադրբեջանում։ Օրերս Ֆինլանդիայում հանդիպել են Ստեփանակերտը, Բաքուն եւ Երևանը ներկայացնող հանրային գործիչները։ Միասնական հայտարարությամբ նրանք պահանջում են հրապարակային դարձնել բանակցային գործընթացը։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Հայ եւ ադրբեջանցի 10 հասարակական գործիչներ կոչ են անում ակտիվացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը եւ այն դարձնել բաց ու թափանցիկ երկու կողմերում ապրող ժողովուրդների համար։ Համատեղ այս հրճակագիրը ստորագրվել է այս ամիս Հելսինկիում սահմանային ակտիվ կրակահերթերից հետո։ Հայտարարությունը ստորագրած քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանն գծում է, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, թե Ղարաբաղում իշխանություններն անցած տարիներին ոչինչ չեն արել հասարակությունների շփման համար։ Միջդեռ վաղուց արդեն ժամանակն է, որ բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթի հրապարակված դրույթները լայն քննարկման առարկա դառնան։
Մի բան է պարզ, որ Հայաստանը պետք է ունենա բանակցությունների գործիք, բանակցությունների զենք, և բանակցությունների գործիքը տվյալ դեպքում կարող է հանդես գալ ուրեմն տարածքների որոշ տարածքների վերադարձով։ Կարող է հասարակությունը ինչ-որ դժգոհություն առաջանալ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այսպես կոչելով, թե մենք ստատուս քո ենք պաշտպանում, մենք արդեն տեսնում ենք, որ այս տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ Ադրբեջանի կողմից շատ կոշտ, շատ կեղտոտ սադրանք է արդեն իրականացվում, հա, ուրեմն մեկ այդ օգոստոսյան դեպքերը, մյուսներս ուղղաթիռը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է առանց սпасելու նման կոշտ մոտեցումների սկսել բանակցությունները եւ խնդիրը լուծել բանակցությունների ստեղանի շուրջ, չէ՞ ոչ թե ռազմի դաշտում իրար պատասխաններ տալ։
Նման մի հայտարարություն ստորագրվել էր նաեւ 2010 թվականին, սակայն նախաձեռնողների խոսքով անցած 4 տարիներին իրավիճակը բարելավվելու փոխարեն ավելի է վատացել։ Բանակցային գործընթացը փակուղուց հանելու համար ակտիվիստներ առաջարկում են մշակել ճանապարհային քարտեզ, որը կտանի դեպի փոխադարձ համաձայնությամբ հաստատված խաղաղության։ Կարևորը վիճահարույց հարցերի շուրջ հանրային քննարկում սկսելն է, ասում է Ղարաբաղի Հելսինկյան նախաձեռնություն 92 կազմակերպության ղեկավար հայտարարության համահեղինակ Կարեն Օհանջանյանը, ընդգծելով Ղարաբաղում օրինակ մեծ մասը համաձայն չէ հարակից շրջանների վերադարձին, բայց հանրային քննարկումների դեպքում հնարավոր է գալ փոխհամաձայնության։ Եթե ի սկզբանե բացառես հակառակորդի հետաքրքրող թեման նայել քոնը, ապա այդ դեպքում ինչու բանակցել։ Բանակցությունների հիմքը հենց այդ հարցերի քննարկումն է հասնելու փոխհամաձայնության, ասում է Օհանջանյանը։ Նա կարևորում է բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձը, շեշտելով, թե Ղարաբաղցիները ոչինչ չգիտեն իրենց ճակատագիրը որոշող քննարկումներից։ Հայտարարության մեջ կողմերը նաև անդրադառնում են Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին, հատկապես Ռուսաստանին, կոչ անելով զերծ մնալ կողմերից մեկին զենք վաճառելուց։ Անցած շաբաթ ադրբեջանցիների կողմից հայկական ուղղաթիռը նախնական տվյալներով խփվել է ռուսական արտադրության զենքով։
Դե գիտեք ինչ, բնականաբար այս կոչից Պուտինը չի ազդու եւ վաղվանից չի արգելի զենքերի վաճառքը, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է որոշակի կոնսոլիդացիա հասարակությունների, որոշակի բողոքի ալիք, հա, որը որ ի վերջո կստիպի Ռուսաստանին գնալ խաղաղության, այն ինչին նա կոչված է, այսինքն մի կողմից նա խաղաղություն կարգավորող, խաղաղություն կազմակերպող Մինսկի խմբի համանախագահ է, մյուս կողմից նա փաստորեն պատերազմ ծերմանելու համար Ադրբեջանին մատակարարում է բավականին թանկարժեք, բավականին ժամանակակից, բավականին ագրեսիվ զենքեր, ինչը ամենևին չի համապատասխանում նրա խաղաղության կազմակերպի պաշտոնի հետ, դիրքորոշման հետ։
Ադրբեջանական կողմից հայտարարությանը միացած Զարդուշտ Ալիզադեն ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան ասում է, որ հանուն խաղաղության է միացել դրան։ Ադրբեջանական հասարակությունը պատրաստ է խաղաղությամբ ապրել այնպիսի Հայաստանի հետ, որը կդադարի լինել Ռուսաստանի ֆորպոստը, կդադարի ապրել մեծ Հայաստանի երազանքով և կհարգի միջազգային իրավունքները։ Իրականում Հայաստանին անհրաժեշտ է ոչ թե առաջ քաշել տարածքների, այլ Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղի հայերի իրավունքի ու անվտանգության հարցը, ասում է Ալիզադենը, հավելում, որ ակտիվիստները կարող են լուրջ ներդրում ունենալ խաղաղության հասնելու գործում, սակայն թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում ոչ դեմոկրատական իշխանությունները ճնշման տակ են պահում նրանց, համարելով սպառնալիք իրենց իշխանության համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին օրերի ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության մասին։ Սերժ Սարգսյանը անակնկալ հայտարարությամբ հանդես եկավ, պնդելով, թե կառավարությունը պատրաստ է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել եռյակի հետ, կատարելու 12 պահանջները։ Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը և հայազգային կոնգրեսը, որ արդեն մոռացել էին այս կետերի մասին, իշխանափոխության պահանջ դնելով, ասում են, թե միայն մի ճանապարհ կա ստուգելու, որքանով է անկեղծ Սերժ Սարգսյանը։ Հովհանես Մովսիսյան Ին լսենք.
Ոչ իշխանական եռյակը մտադիր է արտահերտնից հրավիրել առաջադրված 12 պահանջներից միայն մեկի՝ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ։ Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով այդ նիստն ու հանրապետականների քվեարկությունը ցույց կտա, որքանով է անկեղծ Սերժ Սարգսյանի ընդդիմախոսների հետ քննարկումների գնալու կոչը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծականի հետ զրույցում Լևոն Զուրաբյանը նշեց, այս քայլով փորձում են նաև հասկանալ, ինչ արժեք ունի նախագահի խոսքը հենց իրենց հանրապետականների համար։
Եթե դուք ձեր խոսքի տերն եք կամ ինչ-որ արժեք եք տալիս ձեր խոսքին, ուրեմն հանրապետական մեծամասնությունը պետք է գա այդ քննարկմանը և բավարարի, հենց երյակի բավարարման մասին էլ խոսում է Սերժ Սարգսյանը իր հայտարարությամբ, պետք է գա և բավարարի այդ պահանջը։ Երկու տարբերակ ունի Սերժ Սարգսյանը։ Մեկը, դա հերթական անգամ, չգիտեմ, մեծամասնության կողմից բոյկոտի միջոցով մերժել մեր առաջարկը։ Երկրորդ տարբերակը, դա այն է, որ ինքն վերջապես ընդունում է։ Նման դեպքում մենք բանակցություն չենք տանում, մենք մեր քայլ ենք անում, մենք իր քայլն ենք անում։
Անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը հանձնարարել է եւս մեկ անգամ անդրադառնալ ոչ իշխանական ուժերի ներկայացրած 12 կետանոց պահանջներին։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով 12 կետերը քննարկելու պատրաստակամությունը ուշացած է։ Ստեղծված իրավիճակում իշխանությունների հետ պետք է բանակցել միայն նոր ընտրություններ անցկացնելու շուրջ։ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանի խոսքով, չնայած նախագահի հայտարարությանը, առայժմ իշխանություններից որևէ արձագանք չի եղել 12 պահանջները քննարկելու շուրջ։ Եթե անգամ հանդիպման առաջարկ լինի, անհասկանալի է, ինչ է նշանակում բանակցել, եթե կարելի է կետերից մի քանիսը ընդամենը մեկ օրում իրականացնել, ասում է Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորը։
Իշխանությունները պարզապես ադեկվատ չպահեցին այս կետերի նկատմամբ այն ժամանակ իրենց պահվածքը, իսկապես հասարակական տրամադրություններին ադեկվատ չէր։ Եվ բնականաբար ցանկացած հարց, նույնիսկ ամենաանմեղ սոցիալական հարցը, երբ լուծում չի գտնում իշխանությունների մոտ, գնալով այն քաղաքականանում է։
Մարգարյանի խոսքով այլևս քաղաքական դարձած այս պահանջները նաև օրակարգ են թելադրում, եթե գործող իշխանությունները դրանք չկատարեն, կիրականացնեն նոր իշխանությունները։ Ի դեպ, Ազատությանը տված հարցազրույցում Լևոն Զուրաբյանը նաև նշել է, որ հնարավոր է ստեղծված իրավիճակ վիճակից դուրս գալու համար ձևավորվի բոլոր քաղաքական ուժերից կազմված ժամանակավոր կառավարություն, որը հիմնականում կմշակի ժամանակացույց արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների համար։
Այդ հարցերը բանակցելու խնդիր է, որովհետև իսկապես դա պետք է բոլոր քաղաքական ուժերի միջև համաձայնության արդյունք լինի, եւ այդ ժամանակացույցը պետք է լինի այդ բանակցությունների արդյունք։ Սա եթե իշխանությունները հասկանում են, որ պետք է բարակցել, պետք է գնալ նման լուծումների, եթե չեն հասկանում, կներեք, այդտեղ արդեն մնում է միայն սուրճերի հանրավարտներով, քաղաքացիական անհրաժեշտության այլ գործողություններով իշխանությունը պարտադրել։
Պայքարի նոր տարբերակներ մշակելով ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները միաժամանակ չեն թաքցնում, որ երյակում դեռ տարաձայնություններ կան։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով հիմա իշխանությունները նոկդաունի մեջ են եւ պետք է ակտիվ քայլերի դիմել, հանրահավաքներ անցկացնել։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանի խոսքով նախ պետք է կառուցվածքային խնդիրները լուծել, հետո արդեն լոկալ հանրահավաքներ անցկացնել Երևանում եւ մարզերում։ Սա անհաղթահարելի հակասություն չէ, վստահեցնում են երյակում, սակայն նոր հանրահավաքի օր դեռ չեն նշում։ Հովանես Մովսիսյան, Հրայր Թամրազյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ խորհրդարանում սպասում են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրին։ Նախորդ շաբաթ այն հաստատվեց սահմանադրական դատարանում և հիմա հերթը ազգային ժողովինն է։ Լիագումար նիստից առաջ փաստաթուղթը նախ խորհրդարանական հանձնաժողովները պիտի քննեն։ Ամենայն հավանականությամբ ազգային ժողովը կկենտրոնանա բացառապես տնտեսական խնդիրների վրա, մի կողմ դնելով պայմանագրի քաղաքական հատվածը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը Ղարաբաղի հետ կապված որևէ մտահոգություն չի կարող առաջ բերել։ Այսօր Ազատության զրույցում համոզմունք հայտնեց խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, ում գլխավորած հանձնաժողովն էր, որպես գլխադասային կքննարկի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության համաձայնագիրը։ Վարդան Այվազյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև մաքսակետի տեղադրման հետ կապված խնդիր կարող է ի հայտ գալ միայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը նույնպես անդամակցի այդ միությանը։ Հանձնաժողովի նախագահը նաև վստահեցնում է, իրականությանը չեն համապատասխանում այն պնդումները, թե Հայաստանի մաքսակետերում օտարերկրացի մաքսավորներ կհայտնվեն։
Ոչ պայմանագիրը, ոչ քաղաքական համաձայնությունը որևէ նմանատիպ նորմ չի դիտարկում։ Չկա այն մտահոգություն, ես եկեք ավել բարձրացնեմ, քննարկումները դες ցույց կտան, կտեսնեք պատասխաններն են։ Այն մտահոգությունը, որ կլինի հանդարտ շուտ մաքսային սահման, այլ մաքսավորների մոտ նմանատիպ որևէ մեկ մեխանիզմ, մաքսային կամ եվրասիական տնտեսական համագործակցության ընդհանուր պայմանագիրը կամ համաձայնագիրը չի նախատեսում եւ չի
լինի։ Օտարերկրացի մաքսավորներ չեն հայտնվելու որևէ սահմանում։ Նախարարն է հայտարարել ֆինանսների։
Ասում եմ, ոչ, չկա։
Իսկ քննարկի նաեւ այդ Ղարաբաղի հետ կապված մտահոգությունները։
Չկա այդ անհրաժեշտությունը, միանշանակորեն կարող եմ հստակ այսօր բարձրաձայն հայտարարել, չկա նմանատիպ առանձնություն եւ մտահոգություն։ Դա չի կարող լինել, մինչեւ չլինի այսինքն ենթադրենք հաջորդ քայլը, այսպեսում ասենք ադրբեջանի անդամակցություն։
Նշենք, որ դեկտեմբերին նախատեսվող լիագումար նիստում քննարկվելուց առաջ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի շուրջ խորհրդարանում կանցկացվեն լսումներ, որից հետո արդեն փաստաթուղթը կքննարկվի տնտեսական հանձնաժողովում, հաշվի առնելով, որ այն տնտեսական համաձայնագիր է։ Սակայն Վարդան Այվազյանի փոխանցմամբ բնականաբար անմասն չեն մնա նաև արտաքին հարաբերությունների, պաշտպանության, սոցիալական հարցերի հանձնաժողովները, քանի որ այդ համաձայնագիրը իր մեջ պարունակում է նաև քաղաքական սոցիալական էլեմենտներ, եւ հետո մոտ 1400 էջից բաղկացած համաձայն Այնագրից բացի պետք է ընդունվեն նաև շուրջ 22 օրենսդրական փաթեթներ, որոնց միջոցով հայաստանյան օրենսդրությունը կհամապատասխանեցվի Եվրասիական տնտեսական տարածքի օրենսդրությանը։ Օրինակ, Վարդան Այվազյանի փոխանցմամբ համաձայնագիրը վավերացնելուց հետո Հայաստանի ամբողջ մաքսային օրենսգիրքը չեղյալ է հայտարարվելու, փոփոխություններ են կատարվելու նաև աշխատանքային միգրացիայի վերաբերյալ օրենսդրության մեջ։
Եվրասիական տնտեսական համագործակցության անդամ երկրների քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվում է հավասար համայնտես իրավական նորմ։
Այսինքն ազատ
տեղաշարժ, ազատ աշխատանքի իրավունք, ազատ եկամուտների համայնտես ձեռքբերում եւ եկամուտների տնօրինման խնդիր, որովհետեւ դա կարեւորական հիմնադրույքներից մեկն է, ինչը չկար օրինակ ասենք մեկ միասնական տնտեսական տարածքի համաձայնագրի եւ մաքսային միության համաձայնագրի շրջանակներում։
Այն որ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի քննարկման համար իբրև գլխադասային մարմին է նշանակվել հենց տնտեսական հանձնաժողովը, ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը պատահական չի համարում։ Վերջինիս փոխանցումը Հայաստանն այս կերպ կարծես թե մեսիջ է ուղարկում, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը դիտարկվում է զուտ իբրև տնտեսական խնդիր եւ ոչ ավելին։ Սակայն Թևան Պողոսյանի փոխանցումը այս ծավալուն փաստաթուղթը պետք է անպայման քննարկվի նաեւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, քանի որ պետք է հստակեցվի, թե տնտեսական համաձայնագիրը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ քաղաքական առումով։ Մասնավորապես, արդյոք այն չի հանգեցնի Հայաստանում քաղաքական ազատությունների սահմանափակմանը։ Արդյոք Հայաստանն ինքնուրույն կորոշի իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը, թե ստիպված է լինելու այլ երկրների հետ հարաբերությունները ամեն անգամ ճշտել Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ։ Պարզ չէ նաև, եթե ասենք հայ-ղազախական բիզնեսը խնդիրներ ունենա, ապա որ երկրի դատարանն է այդ հարցերը քննել ու եւ այլն։
Այս տեսակի տնտեսական միությունների դիզոպայությունը եթե նայեմ, վերելու է խնդրին, որ հա, ապագայում կարող ասեմ, եկեք նույն միավորը, հա, դրամական արժույթի ունենալ, միգուցե ստեղծենք ավել մարմիններ, եթե այսօրվա դրությամբ մի նամակ փորձում են նույն Ղազախստանն էլ պայքարում, որ և միշտ ասում է, սա միայն տնտեսական միություն է, դա կարող է տևել, ասենք, ընդամենը մի քանի տարի հետո, որը զարգանա դեպի այլ միություն, և այդտեղ մենք ունենանք խնդիրներ։
Թևան Պողոսյանի փոխանցումը քաղաքական հարցերից բացի լուրջ քննարկման առարկա պետք է դառնան նաև տնտեսական հարցերը։ Մասնավորապես քննարկումների ընթացքում պետք է հստակ պատասխան տրվի Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը վավերացնելուց հետո գազի գինը Հայաստանում նվազելու է, թե ոչ։
Որ մեկ տարի առաջ, երբ որ դեկտեմբերին քննարկում էր գազային այդ նոր պայմանագիրը, ասում են, որ այ պա նաև հարկերի բաժինը դուրս կգա եւ բենզինը կեժանանա եւ տակ գազային կամ էներգո գիրների այդպես գները պետք է այդ հարկերից դուրս գան եւ էժանանան։ Հիմա տեսնենք, արդյոք դա իրականությանը պատասխանում է այս պարագային, թե ոչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն որ միության կազմում Հայաստանի տնտեսությանը դժվարություններ են սպասում, ընդունում են նաև իշխանությունները։ Երևանին խոստացված բազմամիլիոնանոց ռուսական շուկան այժմ արևմուտքի պատժամիջոցներն է փորձում հաղթահարել։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի հետ։
Կառավարությունը նախապատրաստվում է համարժեք արձագանքելու, եթե Ռուսաստանում տնտեսական իրավիճակի վատացումը ավելի բացասաբար ազդի Հայաստանի վրա, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Նախարարը մանրամասնեց. Կառավարությունը նախաձեռնել է ոլորտային քննարկումներ, հասկանալու ինչ վիճակում են Հայաստանի տնտեսության տարբեր ճյուղերը եւ ինչ պետք է սպասել հաջորդ տարի։
Այս ոլորտային քննարկումները հենց դրա համար են, որպեսզի մենք կարողանանք իրավիճակը ավելի լավ պատկերացնել, եւ հետագայում, եթե մենք տեսնենք, որ դրության ավելի վատարացում կարող է լինել, ապա կարողանանք համարժեք արձագանքել արդեն մեր առաջինը ներքին կազմակերպվածության առումով, երկրորդ այն գործիքների կիրառման, որոնք այսօր կան, միգուցե դրանք ընդլայնենք, միգուցե արտահանման աջակցության այսօր խորհրդին նիստներ մեր արտահանման ապահովագրական ընկերության, որը նոր պիտի սկսի աշխատել։
Օրեր առաջ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը իջեցրեց երկրի այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը 0.4-ից դարձնելով 0.3%։ Էլ ավելի կարևոր է, որ ըստ բանկի գնահատականի գալիք տարի Ռուսաստանը կունենա 0% աճ, այսինքն տնտեսական աճ ընդհանրապես չի լինի։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Ըստ կենտրոնական բանկի զեկույցի, եթե նավթի գները շարունակեն իջնել եւ սև ոսկու 1 բարելի գինը հասնի $60, 2015-ին Ռուսաստանին սպասվում է 3.5-ից 4% տնտեսական անկում։
Հայաստանի կառավարությունը արդյոք պատրաստվում է նոր ճգնաժամի։
Հենց ուղակի ես չէի կապի, որովհետև այն ու ամենանև իհարկե կա ազդեցություն, չի կարող չլինել մի երկրի երկրորդ գործընկեր, առատրային գործընկեր հանդիսացող երկրի հետ, որտեղ որ ասենք լինի ազգային արժույթի արժեզրկում, գնանկում, և դա չազդի այն երկրի վրա, որը արտահանում է այդ երկրին, որում դա վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին, այլ բոլոր այն երկրներին, ովքեր ապրանք են արտահանում նույն Ռուսաստանի Դաշնության։ Դե բնականաբար գների բարձացման հետ կամ արժույթի փոխարժեքի այդպիսի տատանման դեպքում արտահանումը մեր երկրից կամ այլ երկրներից դեպի տվյալ երկիր պիտի կրճատվի։ Դա ուղակի զուտ տնտեսագիտական, այսպես ասեմ, այբուբենից։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է արդյոք դա նախանշան է Հայաստանում ճգնաժամի, ես միանգամից կարող եմ ասել, որ ոչ, որտեղ ճգնաժամ ասածը շատ ավելի ընդգրկուն ու լայն է, եւ դա միայն այդ գործոնով չի պայմանավորված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստում դարձյալ քննարկում էր սահմանամերձ գյուղերին աջակցելու մի օրինագիծ։ Նախորդը, հիշեցնեմ, ընդդիմադիրների սուր քննադատությանն արժանացավ, ասում էին հարկային արտոնությունների փոխարեն փուչ խոսքեր են։ Այս անգամ, սակայն, կարող է ստացվել քվեարկության բավական ոչ հաճախ հանդիպող պատկեր, բոլորը կողմ։ Աստղիկ Մեդևյանն է հաղորդում։
Հաջորդ տարվանից սահմանամերձ համայնքների բնակիչները սոցիալական աջակցություն կստանան։ 31 համայնքների կոմունալ ծախսերը, գազի, էլեկտրաէներգիայի ոռոգման ջրի վարձերը կառավարությունը նախատեսում է փոխհատուցել մասամբ՝ հողի հարկն ու գույքահարկն ամբողջությամբ։ Գազ չօգտագործողները օգտագործողներին տրվող փոխհատուցման չափով գումարներ կստանան։ Անորոշ է միայն փոխհատուցումների չափը, ասաց տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Վաչե Տերտերյանը։
Կգնահատվի այդ համայնքներում, որի ցանկը կսահմանի կառավարությունը, միջին սպառումը էլեկտրաէներգիայի, կգնահատվի գազի միջին սպառումը, և դա կվերցվի որպես բազային չափանիշ կամ բազային չափ այդ փոխհատուցումները տրամադրելու համար։
Նաև ռազմական գործողությունների արդյունքում Օթևանից զրկված բնակիչներին 1 ամսվա ընթացքում նույն համայնքում տուն կտրամադրվի։ Վիրավորվելու դեպքում պետպատվերի շրջանակներում բուժում, զոհվածների ընտանիքներին օգնություն, ուղարկավորության ծախսերը հոգալու համար։ Ավելի վաղ կառավարությունն առաջարկել էր հարկերից ազատել սահմանամերձ համայնքներում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողներին։ Այս նախաձեռնությունը որոշ պատգամավորներ ամենախիստ քննադատության ենթարկեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այդ քայլը ամառային հայրենասիրական ուտուշխմուշներից սրտաճմլիկ կենացներից հետո սահմանամերձի բնակիչներին գցել արհամարել որակեց։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր ասաց. «Կրքերը սոցիալական աջակցության այս առաջարկով կհանդարտվեն»։ Բաղդասարյանի խոսքով խորհրդարանական բոլոր ուժերի, նաև Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկներն է կառավարությունն ամփոփել օրենքի նախագծում։ Էդվարդ Շարմազանովը հավելեց.
Քաղաքական երկխոսության դասական օրինակ է։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, բոլոր խնդիրները լուծված չեն այս օրինագծով։ Ադրբեջանցիների թիրախիտակ գտնվող 10-15 գյուղերի բնակչության անվտանգությունը ուժեղացնելու հարցն է հրատապ։
Կա սահմանամերձ, կա սահմանամերձ, կա սահմանամերձ, որը ուղղակի ասում եմ, սահմանի վրա է։ Ուրեմն սա նշանակում է, պետք է ապահովել ըստ տերության ռազմական ազգի պահպանմանը բնորոշ պայմաններ։
Շատ այլ առաջարկներ հնչեցին, որոնք անարձագանք չթողեց Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Քանի որ մեր գործընկերները բոլոր խմբակցությունների ձեղել են սահմանապահ մեր գյուղերում, սահմանամերձ մեր գյուղերում, այսպես իրենց մաշկի վրա զգացել են այդ խնդիրները, եւ այստեղ տարբեր առաջարկություններ են անում, սկսած ուսման վարձի ազատումից, անվճար սնունդից, չգիտեմ, ամուսնության համար փոխհատուցումից եւ այլն։ Բայց վստահ եմ, եթե մի քանի օր էլ լինեիք առաջի գծում, երկու գիշեր էլ քնեիք բլինդաժներով, լրիվ ուրիշ առաջարկություններ կանեիք։ Հիմա չպետք է մենք մի ծայրահեղությունից անցնենք մեկ այլ ծայրահեղություն։
Կառավարությունը սոցիալական այս արտոնությունները նախատեսում է առաջիկա 3 տարիների համար դրամադրել։ Ժամկետներ սահմաններն անհանգստացրեց անգամ հանրապետականներին։ Նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը հորդորեց չթուլացնել նախագիծը։
Այս կարևորագույն քաղաքական նախաձեռնությունը քաղաքական առումով նվազեցնել կամ նպաստ նվազ հրապուրիչ դարձնել չարժի։ Ես առաջարկեի ընդհանրապես այդ ժամկետը հանել։
Արմեն Ռուստամյանն էլ դիմեց Վաչե Տերտերյանին։
Ներեւի նկատի ունենք, որ ուզում ենք 3 տարով Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Եթե հետ ենք ուզում, գրենք մի տարի։ Բայց ինչ կարիք կա, ինչ որ տարի նշել ըստերիցը։
Տերտերյանը չընդառաջեց պատգամավորներին։
Ու կարելի հակառակ դիրքորոշումներ ունենալ, եթե ընդհանրապես ժամկետ չենք դնում, ապա մեսիջ ենք տալիս, որ մշտապես այդպես լինելու է, բայց եւ հարկային վարչարարության եւ ընդհանրապես կազմակերպչական առումով, նաեւ ինչու ոչ, խնդրու առարկա անվտանգության մյուս առումներով կարելի է բերել արգումենտներ, որ այո, ժամկետ դնում ենք, որովհետեւ հույս ունենք, որ ինչ որ պահի այնուամենայնիվ շանս կունենանք այս խնդիրը լուծելու։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ՝ նախ Ավստրալիայում ավարտված մեծ 20-յակի գագաթաժողովի մասին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությունը գերտերությունների առաջնորդների հավաքին անակնկալ ավարտ ունեցավ։ Նույնիսկ Մոսկվայում են ընդունում, որ Պուտինը Բրիսբենում արհամարված էր եւ ստիպված եղավ վաղաժամ հեռանալ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Բիլդ գերմանական հանդեսին տված հարցազրույցում ասել է, որ ինքը չի վախենում ռուսական բանակի հետ լայնածավալ բախումներից։ Ուկրաինան պատրաստ է տոտալ պատերազմի։ Մենք չենք ուզում պատերազմ, մենք ուզում ենք խաղաղություն, պաշտպանում ենք եվրոպական արժեքներ, սակայն ռուսները որևէ համաձայնագիր չեն հարգում, ասել է Պորոշենկոն։ Ռուսաստանը Բրիսբենում մեծ 20-ի գագաթնաժողովում Ուկրաինայի խնդրի հետևանքով ենթարկվել է անչափ խիստ քննադատության։ Բանահասել է այնտեղ, որ Վլադիմիր Պուտինը վաղաժամ լքել է հավաքը, բացատրելով, թե իբր ուզում է մի քանի ժամ քնել երկու շաբթյուրը աշխատանքի գնալուց առաջ։ Պարզաբանում, որը օթանավով, սուզանավով, դելտոպլանով, մարտական կործանիչով, Լադա Կալինայով երթևեկելու հարուստ փորձ ունեցող նախագահը նախկինում երբևէ չէր հնչեցրել։ Մեծ 20-ի հավաքում նրան միանշանակ ասել են, որ Ուկրաինայի իրավիճակը շարունակաբար ապակայունացնելու դեպքում Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները ոչ միայն կմնան ուժի մեջ, այլև ավելի խիստ քայլեր կձեռնարկվեն։ Պատժամիջոցները աշխատում են, ցավալի և շոշափելի ազդեցություն են գործում, ռուսները դա գիտեն։
At this point, the sanctions that we have in place are biting plenty good.
Մասնագիտական խմբերը հսկում են վիճակը եւ հարկ եղած դեպքում մենք ավելի խիստ պատժամիջոցներ կսահմանենք, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
We retain the capabilities and we have our teams constantly looking at mechanisms in which to turn up additional pressure as necessary.
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Սիդնեյում Լոուի միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտում ասել է, որ Ռուսաստանը խախտել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը եւ ուժով փորձում է հարևանին վերադարձնել իր ազդեցության գոտի։
Russland verletzt die territoriale Integrität und die staatliche Souveränität der Ukraine. Ein Nachbarstaat Russlands, die Ukraine, wird als Einflusssphäre angesehen.
Համաշխարհային երկու սարսափելի պատերազմներից սառը պատերազմի ավարտից հետո Եվրոպայի խաղաղությունը կասկածի տակ է դրվում։ Ռուսաստանը շարունակում է ապակայունացնել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի վիճակը, ասել է Մերկելը։
Und es findet seine Fortsetzung in der russischen Einflussnahme zur Destabilisierung der Ostukraine in Donetsk und Lugansk.
Վլադիմիր Պուտինը երևի արդեն հանգստացել է եւ գնացել է աշխատանքի, մինչդեռ այսօր Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների ժողովն է։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին ասել է, որ Ուկրաինայի հարցը անպայման կքննարկվի այսօրվանից տուն, դա է օրակարգի հիմնական թեման։
Obviously we will discuss Ukraine. This is the main issue on the agenda today. We will for sure discuss the sanctions.
Մենք քննարկելու ենք պատժամիջոցների հարցը, բայց միայն դրանով չենք սահմանափակվի։ Միայն պատժամիջոցները բավական չեն։ Մենք արտաքին գործոց նախարար Պավլո Կլիմկինի հետ քննարկելու ենք Ուկրաինայի բարեփոխումների ծրագիրը, կնքելու ենք համաձայնագիր, որով Եվրամիությունը կօգնի Ուկրաինային վերակառուցել քաղաքացիական անվտանգության համակարգը, դա կսկսվի դեկտեմբերի 1-ից, ասել է Մոգերինին։
On restructuring the civilian security of the country, we will start from December 1st.
Նշենք, որ ռուսներն ու ուկրաինացիները սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում խաղաղության արձանագրություն են կնքել, սակայն այն հաճախ խախտվում է։ Այս տարվա ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում մեկնարկած ռազմական բախումների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 4000 մարդ։
Ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանի իշխանությունները հաստատակամ են Եվրաասոցացման գործում։ Եվրամիության հետ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո այսօր առաջին անգամ Թբիլիսին արդեն կարելի է ասել հավասարը հավասարի պես աշխատանքային քննարկում անցկացրեց Բրյուսելի հետ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Այսօր Բրյուսելում անցկացվում է Եվրամիություն-Վրաստան ասոցացման խորհրդի առաջին նիստը։ Նշեմ, որ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո սա նման ձևաչափի առաջին նիստն է։ Բրյուսելում է Վրաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը, Իրաք Լիգարի Բաշվիլին հանդիպելու է Եվրամիության ղեկավարների եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Պատվիրակության կազմում են Վրաստանի նոր նշանակված արտաքին գործերի նախարարը, Եվրոինտեգրման հարցերով նախարարը եւ պաշտպանության նախարարը։ Ղարիբաշվիլին նրանց ներկայացնում է Եվրամիության կառավարներին եւ եւս մեկ անգամ փորձելով ցրել արևմուտքի մտահոգությունները, որ կառավարության ամենաարևմտամետը համարվող նույն պաշտոններում կառավարության նախկին անդամների հեռանալը չի նշանակում, թե Վրաստանը շեղվում է եվրոպական ուղուց, այն որ Եվրամիությունում դեռ մտահոգություններ կան, վկայում է այսօրվա հանդիպան նախաշեմին արևելյան Եվրոպայի հետ հարաբերությունների պատասխանատու պաշտոնյաներից մեկի Ռութ Ֆիլոնի հայտարարությունը նոյեմբերի 13-ին նա ասել էր, որ Եվրամիությունը մշտապես ուղերձներ է հղում այն մասին, որ անընդունելի է ընտրովի արդարադատությունը։ Եվ այս հարցում մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է և շատ ամուր, ընդգծել էր Եվրամիության պաշտոնյան։ Այսօր Վրաստանի վարչապետի և Եվրամիության համարյա բոլոր ղեկավարների հետ հանդիպումներ են պլանավորված, այսօր նաև Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն է քննարկում Վրաստանի հետ ասոցացման համաձայնագիրը վավերացնելու նպատակով այն լիագումար նիստի օրակարգ մտցնելու հարցը։ Նշեմ, որ անցած շաբաթ նոյեմբերի 13-ին Եվրախորհրդարանը վավերացրեց Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը, կողմ էին քվեարկել 535 պատգամավոր, դեմ 94-ը, 44-ը դեռ նպահ։ Վավերացնելուց բացի Եվրախորհրդարանը նաև բանաձև էր ընդունել, ուր նշված էր, որ Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի վավերացումը վերջնական նպատակը չէ։ Զեկուցող լիտվացի պատգամավոր Պյատրաս Աուշտրիավիչուսը նշել էր, որ Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի վավերացումը ակնհայտորեն ապացուցում է Մոլդովայում իրականացվող քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների հաջողությունը և վկայում է Եվրամիության անդամ դառնալու Մոլդովայի վճռականության մասին։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ընդգծել են, որ ուկրաինական ճգնաժամում Ռուսաստանի դերակատարությունը ազդեցություն էր թողել նաև Եվրամիություն-Մոլդովա հարաբերությունների վրա, և նրանք Ռուսաստանին կոչ են արել հարգել Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությունը և եվրոպական ընտրությունը։ Նշեմ, որ նոյեմբերի 30-ին Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, Եվրամիության պաշտոնյանները հույս են հայտնել, որ ընտրությունները ազատ և արդար կանցկացվեն, կհամապատասխանեն եվրոպական չափանիշների, և ժողովրդավարական ընտրություններով Մոլդովան էլ ավելի կմերձանա Եվրամիության ընտանիքին։
Չեխիայում տոնում են Թավշյա հեղափոխության 25-րդ տարեդարձը, Պրահայում գտնվող Անուշ Մարտիրոսյանը հետևել է տոնին։
Կոմունիստական կարգերի տապալմամբ ժողովրդավարական ճանապարհը նախընտրելու նպատակով 25 տարի առաջ տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունն այսօր Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում նշում են հպարտությամբ։ Պրահայի կենտրոնական և խորհրդանշական Վացլավի հրապարակում այսօր մոմավառություն է և համերգ։ Չեխիայի ժողովուրդը 25 տարի առաջ երկրի զարգացման ճանապարհն ապահովեց հաստատակամության և առաջնորդ Վացլավ Հավելի անձնվեր պայքարի շնորհիվ։ Ժողովրդին վզումը 25 տարի առաջ Պրահայում այն աստիճանի անկասելի էր, որ մինչ այժմ ժողովրդավարության համար պայքարող երկրներին հատուկ ոստիկանական բռնություններն այսօր Չեխիայում դարձել են ընդամենը հիշողություն։ Ուղիղ 25 տարի առաջ այսօրը Պրահայում Թավշյա հեղափոխությունը սկսվեց անսպասելիորեն, հանկարծակի։ Նախապես ծրագրված ցույցը վերաճեց համաժողովրդական բողոքի ակցիայի հակակառավարական բուրըն ելույթների։ 25 տարի առաջ այսօրը հազարավոր ուսանողներ ցույց էին կազմակերպել բռնաճնշումների ժամանակ գնդակահարված և ձերբակալված չեխ ուսանողներին հիշելով։ Չեխական Թավշյա հեղափոխությունը գագաթնակետին հասավ, երբ փողոց դուրս եկած ժողովուրդը կոշտ հակադարձեց ոստիկանական բիրտուժին։ Հեղափոխականների շարքերում արդեն տեղեկություն կար ոստիկանական ներգործությունից 500 տուժածների և ուսանող Մարտին Շմիդտի սպանության մասին։ Կառավարությունը պահելու կոմունիստական ջանքերն այլևս դարձան ընդամենը պատմության հուշ։ Տարիներ շարունակ Չեխիայում հակաժողովրդավարական բարքերի զժգոհություններն ուղեկցվում էին ծայրահեղ քայլերով, Յան Պալախի ինքնահրկիզմամբ, քաղաքական գործիչների բանտարկություններով։ Այսօր Պրահայի հեղափոխական հրապարակում են նաև մարդիկ, որոնք 25 տարի առաջ ակտիվ մասնակցում էին ուսանողական շարժումներին։ Մեր զրուցակից Ալեքսանդր Ֆլակը մտաբերեց, թե ինքն ու ընկերները 25 տարի առաջ նույն հրապարակում ինչ ոգևորությամբ էին պայքարում, երբ ինքը դեռ 20 տարեկան էր։ Երիտասարդներ կային, նաև մեծեր, ուսանողներ և աշխատավորներ, հիշեց Ալեքսանդր Ֆլակը, բայց մեր զրուցակիցն ասում է, չնայած Վացլավ Հավելի առաջնորդության հեղափոխությունը հաջողությամբ պսակվեց, այս երկրում քաղաքացիները դեռևս շատ անելիքներ ունեն։ 20-ամյա տղայի համար Վացլավ Հավելը սուպերհերոս է։
Այսօր Վացլավի հրապարակում մամավառությանը մասնակցում էր նաև Սլովակիայից Պրահա եկած Ալյոնան երեխաների հետ զբոսաշրջիկներին այսօրը հետաքրքիր է, քանի որ ինչպես նշեց Ավստրիայից Պրահա ժամանած քաղաքացին, միայն հեռուստատեսությամբ է լսել Թավշյա հեղափոխության մասին. Այսօր ազատության է զրույցում նա ասաց, որ իր համար անչափ հետաքրքիր է լինել մի հրապարակում, որտեղ մարդիկ ի վերջո կարողացան իրականացնել Թավշյա հեղափոխությունը և կտրուկ փոխել երկրի ճանապարհը ժողովրդավարության շնորհիվ։ Պրահայում տոնական միջոցառումները շարունակվելու են մինչև ուշ գիշեր։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Վերադառնանք Երևան, կառուցապատման հերթական սկանդալն է հասունանում մայրաքաղաքի հենց կենտրոնում, Երևանը նախագծած Թամանյանի արձանի առջև։ Օպերայի հարակից պուրակում շինարարական երուզեռ է, հայտնի չէ հսկայական շինտեխնիկայի միջոցով ինչ է կառուցվում։ Ակտիվիստներին առայժմ հաջողվել է գոնե ժամանակավորապես դադարեցնել շինարարությունը, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Կասկադից օպերան այլևս չի երևա, եթե Մոսկովյան փողոցի սրճարաններից մեկում այժմ իրականացվող շինարարությունը ավարտին հասնի։ Այս մասին մեզահազանգած երգիչ Արթուր Իսպիրյանի մտահոգությունը կիսում են նաև նախախորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյանն ու ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը, ովքեր երեք դիմել են ոստիկանություն։ Շինթուրտվության բացակայության պատճառով ոստիկանները դադարեցրել են աշխատանքները։ Այսօր, սակայն, մեր այցելության պահին դրանք վերսկսվել էին։ Խորը հիմքով ընթացող այս շինարարությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ տեղում ստորգետնյա պահեստով առնվազն մեկ հարկանի շինություն է կառուցվելու, ասում է ճարտարապետ Քալաշյանը։ Ներկայանալ չցանկացող անձինք, ովքեր հսկում էին շինարարական աշխատանքները, պնդում էին, որ ընդամենը սալիկներն են նորոգում և շինարարություն չեն իրականացնում։ Մինչդեռ մեր տեսախցիկը հակառակն արձանագրեց։
Կարո՞ղ եմ ձայնագրել ձեզ, ասել,
թե մեր ձեզան ասում էլի, ոչ մի կապիտալ շինարարություն չի գնում, տեսքը ոչ փոխվել, ոչ իբան,
չէ, բայց ճարտարապետ նա անհանգստանում է, որ շատ խոշոր հիմքեր ա, այս հիմքերի վրա։
Ճիշտ է, երեք մի ժամ բացատրել
է։ Բայց դուք ո՞վ եք։ Նկարեմ ձեզ, հա, ասեք ինչ եք։
Ձեր կազմը Կասկազը որտե՞ղ է ցանկանում։ Ես ուրեմն կասեմ։ Ճարտարապետը որ սա բարեկարգում չի։
Ես այս գործը մտիկնում եմ, ասեմ, այս կարգավորման է, այս 4 զուգներն են, 4 զուգներ։ Հա, բալկա։
Որտե՞ղ հիմնական ենք
անում։ Հաստատ։
Որ վաղը մյուսը
չի։ Ես դա ասել հիմա, ես ընդհանրում եմ։ Այս է միանալիանը, բայց հարգալի է։
Եկի ձեր ենթադրությունը։
Ինի ենթադրությունն է։ Որպես ենթադրումս փառատրի դամաս ասոշին ու դուքորը կարգնեմ։
Շինարարության կադրերն առաջին իր Facebook-յան էջում տեղադրած երգիչ Արթուր Իսպիրյանն անհանգստացած է հերթական կանաչ տարածքի հաշվին, ապօրինի շինություն է կառուցվում։
Այսպես Հայլանդա կոպից խալ Երևան քաղաքում իրականացնելի իհարկե հայտարարություն է, դա պետք է ամաչի նախևառաջ վարտակալով, երկրորդը պետք է ամաչի քաղաքապետը։ Ընդհանրապես պետք է մարդուն չհետաքրքրի ում է պատկանում այդ ինչ բանը, կամ էլ եթե պատկանում է ամոթ իրան, որ քնած մնանք, իրանք էլ ինչ ուզեն կանեն, մենք հա մինչև հիմա արել եմ։ Ես քնած չեմ, ես կոչ եմ անում իմ ընկերներին, որ արթնանան։
Նախախորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյան։
Բայց ու դուք նայեք ինչ հիմքեր են գցած, թե բարձրագել կարելի է կառուցել, էլի։ Քանի որ մենք արդեն տեսել ենք ինչ է կատարվել ազգաց շուկայի պարագայում եւ աֆրիկյանների տան պարագայում, հա, ամեն ինչ սпасելի է։
Ճարտարապետ Քալաշյանը նշեց, որ այս տարածքը պատկանում է քաղաքապետարանին եւ այստեղ շինարարություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էր քաղաքաշինության հանձնաժողովի համաձայնությունը։ Ինքն այդ հանձնաժողովի անդամ է ու վստահ է, կառուցապատման իրավունք չեն տվել, նույնիսկ տեղյակ չեն։
Ես կարծում եմ, որ այս ապօրինությունը հարվածում է առաջ երթին քաղաքապետարանի հեղինակությանը, որտեղ քաղաքի կենտրոնական կանաչ գոտին է, եւ իրենք քաչ պետք է գիտենան, որ սա հեղինակազրկման խնդիր է։ Սա ենթադրումը որ ներքևը հարկ են ավելացնելու, որտեղ այլ կերպ պատճառաբանել է արմատուրայի առկայությունը, հնարավոր չէ։
Քաղաքապետարանից ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չստացանք պարզաբանում, թե տվյալ տարածքը ում և որքան ժամանակով է հանձնվել վարձակալության և թե ում նախաձեռնությամբ է այս պահին շինարարություն իրականացվում։ Հիշեցնենք սակայն, որ Transparency International-ի դիմումի հիման վրա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովն անցած տարի ուսումնասիրել էր հայկական ժամանակի հրապարակումը, որի համաձայն ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին մի շարք ընկերություններից բացի պատկանում է նաև այս սրճարանը։ Ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո հանձնաժողովը պարզել էր, որ Խաչատրյանը շահերի բախման մեջ չի եղել, իսկ նշված ընկերություններից միայն երկուսը պատկանում են ոչ թե ֆինանսների նախարարին, այլ նրա զավակներին։ Օպերայի հարակից տարածքում գործող այս սրճարանի մասին, սակայն, հանձնաժողովը ոչինչ չէր առանձնացրել։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները շարունակում են հատուկ ուշադրությամբ հետևել լրագրողների գործունեությանը, բայց բառի ոչ դրական իմաստով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչև օրս չի հրաժարվում լրատվամիջոցներին ստիպել բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Հիմա էլ նոր գործելավ ոճը անձամբ լրագրողներին են հրավիրում բացատրություններ տալու, թե որ օրը ում է զանգահարել։ Այսպիսի մի պատմության մասին է Սիսակ Գաբրիելյանի հաղորդումը։
Հրավիրվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել լրագրողները։ Վերջինը հատուկ քնչական ծառայություն ներկայանալու պահանջ ստացել է Իպրեսի լրագրողը։ Լուսինե Խաչատրյանն օրենք չի խախտել, պարզապես մասնագիտական պարտականություններն է կատարել։
Զանգահարողը ներկայացա որպես հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Սամվել Սարգսյան և ինձ հրավիրեց բաժին հարցաքննության։ Երբ հարցրեցի պատճառը, բնական է անակնկալի եկա, այսպես չպատկերացրեցի ինչի համար, ու ինքը բացատրեց, որ հրավիրված եմ ամիսներ առաջ քաղաքացուի Էմմա Սահակյանին զանգահարելու համար։
Քննիչի մատնանշած Էմման նախագահի նստավայրի դիմաց նստածույց սկսած Էմմա Սահակյանն է, ում անցած տարի Ռուսաստանի նախագահի այցի ժամանակ ոստիկանները բռնի ուժով հեռացրել են Բաղրամյան 26-ից։ Կինը բողոքել է ոստիկանների գործողություններից, հատուկ քնչական ծառայություն են հրավիրել լրագրողին, պարզաբանումներ են պահանջում, ինչու է լրագրողը նրան զանգել։ Լուսինե Խաչատրյանը չի բացառում, որ կառույցը արշավել սկսել լրագրողների նկատմամբ։
Քանի որ լրագրողները միշտ են այսպես նշանակետում բոլորի ուշադրության կենտրոնում ու պարբերաբար ենթարկում են թե բռնությունների, թե այսպիսի տարբեր, չգիտեմ, բնականաբար միտում տեսնում եմ։
Լուսինեն Իպրեսի երրորդ լրագրողն է, որն այս ամիս հրավիրվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Յուրի Մանվելյանն ու Տիգրան Խաչատրյանը հարցականվել են Ամեկ+ի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի վրա ազգային ժողովի անվտանգության պետի հարցակման գործով։ Այս վիճակագրությունը պատահականություն համարել չի շտապում Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը։ Կլիներ Էմմայի դեպքը, թե մեկ այլ անձի, միևնույն է, հատուկ քնչական ծառայությունը թակարդել արել ոլորտում ակտիվ յուրաքանչյուր լրագրողի նկատմամբ։
Լուսինեն անգապ այդ ծուղակի մեջ և գտա մի բան, որից կարելի է Լուսինեն կպրծկվել։
Կաշառակերություն, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, բյուջեից մղսած գումարներ ու սպանություններ։ Աղմկահարուց այս օրինակ դեպքերը շատ ժամանակ բացահայտվում ու ջրի երես են դուրս գալիս ոչ թե իրավապահների, այլ հետաքննող լրագրողների կողմից։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի պնդմամբ այս կերպ հատուկ քնչական ծառայությունը մեկ հարվածով փորձում է երկու նապաստակ որսալ։
Առաջինը հեշտացնել իրենց գործը և երկրորդը բարդացնել լրագրողների գործը, այսինքն սահմանափակել իրենց ակտիվությունը հետաքննական լրագրություն իրականացնելիս։
Ըստ Նավասարդյանի ավելացել են նաև լրատվության աղբյուրը բացահայտելու ճնշումները, թեև օրենքը ապահովագրում է լրագրողին, այդուամենայնիվ, հեշտացնելով իրենց աշխատանքը, քննիչները կամ դատարանը ստիպում են լրատվամիջոցին բացել բոլոր խաղակարտերը։ Այս դեպքում արդեն հարվածի տակ է դրվում ոչ միայն լրագրողը, այլ նաև նրան տեղեկատվություն հաղորդողը։
Հայաստանում մենք արդեն ունենք մի քանի նախադեպեր, երբ այդ սկզբունքներին ոչ իրավապահ մարմինները, ոչ էլ նույնիսկ ցավոք դատարանը հետևել են։
Հաշվի առնելով Մաքսային միության անդամակցության հեռանակարը, որի անդամ երկրներում խոսքի ազատության ոտնահարման դեպքերն առավել տարածված են, Նավասարդյանը մտավախություն ունի, որ այդ միտումը չի շրջանցի նաև Հայաստանը։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրի այսօրվա խմբագրականում Առաքել Սեմիրջյանը գրում է. Սերժ Սարգսյանն ու իր ղեկավարած կուսակցությունը ռազմատենչ հայտարարություններ են անում, թե տեսեք հեսա ինչ են կանելու Ադրբեջանին։ Նրանք չեն մտածում, որ մարդիկ հասկանում են, եթե սահմանի ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա հայկական ընկած ուղաթիռին չես կարողանում մոտենալ, ապա Բաքու գրավելու մասին հայտարարությունները ծիծաղելի են։ Եթե հայտարարում ես, որ 50,000-անոտ զորավարժություն ես իրականացնում, որի նպատակն է ամբողջ աշխարհին ցույց տալ քո ռազմական հզորություն, ձորում ու այդ զորավարության ժամանակ թշնամու կողմը խոցում է քո ուղղաթիռը եւ դու որևէ կոնկրետ պատասխան միջոցառում չես իրականացնում, ապա ցանկության եւ իրականության տարբերությունը բերում է նրան, որ արտաքին խաղացողները դադարում են քեզ դիտարկել որպես լուրջ պետություն։ Սիվիլնետի մեկնաբան Մհեր Արշակյանը նկատում է, իշխանությունը պետք է արտակարգ իրավիճակ, իսկ արտակարգ իրավիճակն առանց հայրենասիրական կարգախոսների չի լինում։ Դրանք ենթադրում են միմյանց, դրանք ապրում են միմյանցով, դրանք միմյանց թթվածինն են։ Արտակարգ իրավիճակը իշխանության անձեռմխելիության այլընտրանքային ինստիտուտն է, եթե քտներիս տակ Ադրբեջանն է, Սերժ Սարգսյանին քննադատողներին կպատասխանենք մարտի 1-ով, ազատ ընտրություններ պահանջողներին էլ սահմանադրական փոփոխություններով։ Պարզ երևում է, որ իշխանությունը ինքն է խուճապի մեջ, այսինքն հասկանում է, որ ժամանակ չկա, հասկանում է եւ բացառված չէ, որ այս կոնտեքստում է պետք նայել նաեւ ուղղաթիռի հետ պատահածին, ուրիշ ինչպես այս մարդիկ մեզանից մուրան այսպես կոչված համազգային համախմբումը։ Առաջին ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը նշում է, ես հետևել եմ հայկական կողմից հնչեցվող տարբեր տեսակետներին ու բացի վրեժ խնդիր լինելու տեղի ունեցածի կապակցությամբ հակառակորդին ցավոտ հակահարված հասցնելու վերաբերյալ ապառիկ խոստումներից դեռ որևէ բան չեմ նկատել։ Քանի դեռ մեր օդաչուների ճակատագրի վերաբերյալ աներկբա տեղեկատվություն չկա, վրեժ խնդրության անհամարժեք հակահարվածի և նմանայլ հակակայլերի մասին խոսելը կարծում եմ ամենևին տեղին չէ։ Կարծում եմ նաև, որ ճիշտ կլինի խոսել որևէ բան անելուց հետո միայն կամ անգամ չխոսել, պարզապես անելիքն այնպես իրականացնել, որ բոլորի համար հասկանալի լինի, ադրբեջանական կողմն իր արածի ամբողջական հատուցումը ստացավ։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ Կայանե Դանիելյանը շաբաթ օրը Երևանում տեղի ունեցած յուրօրինակ մի համերգի մասին։
Շաբաթ օրը նոյեմբերի 15-ին Արամխաչատրյան մեծ համերգասրահում տեղի ունեցավ մի աննախադեպ համերգ, որ նախաձեռնել էր Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, վերստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ։ Երբ նա մի քանի տարի առաջ ստանձնեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի ղեկավարի պաշտոնը, արտասահմանյան երաժշտերի հետ ունեցած իր կապերի շնորհիվ բազմիցս ուշագրավ մտահոգություններով համերգներ տվեց մեր երաժշտասերների համար, և ահա այս անգամ էլ Արամխաչատրյան մեծ համերգասրահը լեպլեց ուներ, որովհետև պետական կամերային նվագախումբը նվագելու էր 4 դաշնակարի հետ միաժամանակ։ Սվետլանա Նավասարդյան, Վահան Մարտիրոսյան և երկու ֆրանսիացի դաշնակահար՝ Օլիվիե Պիրեբյունը և Տրիստան Պֆաֆը, որոնց հետ իդեպ Վահան Մարտիրոսյանը տարիների մտերմություն ունի։ Նա հաճախ է հանդես գալիս նրանց հետ եվրոպական բեմերում, նշենք նաև, որ Վահան Մարտիրոսյանը նաև Կաննի սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Եվ ահա նմանօրինակ համագործակցության արդյունքում Վահան Մարտիրոսյանը մտահղացավ այստեղ Երևանում հանդես գալ ոչ միայն երեք դաշնակահարներով, այլ հրավիրել նաև Սվետլանա Նավասարդյանին։ Եվ այսպես 4 դաշնամուր միաժամանակ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմում։ Իդեպ առաջին ստեղծագործությունը հնչում էր 1 դաշնակահարի մենակատարմամբ, այնուհետև հաջորդաբար միացան մյուսները, դա իսկապես մեծ ակնկալիքների տեղ էր տալիս, որոնք գերազանցապես արդարացան։ Համերգային ծրագիրն էլ շատ հետաքրքիր էր. Բեթովեն, Բախ, կոնցերտ 4 դաշնամուրի համար, Ռավել, Բոլերո, և վերջապես բրավոների, վիսերի և հոտնկա այս ծափահարությունից հետո երկու անգամ հնչեց նաև Արամ Խաչատրյանի Սուսերով պարը։ Թե ֆրանսիացի դաշնակարները, թե Սվետլանա Նավասարդյանը, թե Վահան Մարտիրոսյանը, որը միաժամանակ և ղեկավարում էր համերգը և որպես դաշնակար էր հանդես գալիս, իրոք հիացրին այդ օրում գնդրին իրենց ողջ ստեղծագործական էներգիան փոխանցելով դահլիճում նստածներին։ Համերգի ավարտից հետո նրանք պայծառ ժպտուն դեմքերով անցնում էին կուլիսներով, խնդրեցի Սվետլանա Նավասարդյանին և Վահան Մարտիրոսյանին մի քանի խոսք ասել այս պահին իրենց զգացողության մասին, նաև համերգի մտահղացման մասին։
Ինչ զգացողություններ, բեմի վրա 4
հրաշալի
մասշտաբ, երջանկություն, ընկերություն եւ երաշխություն։ 4 դաշնամուրով բավականին հաճախ ելույթ եմ ունեցել, իհարկե ճիշտ ասած, բայց Հայաստանում 85 թվականից այսպիսի մի պրոյեկտ չէր եղել։ Անկախ Հայաստանում, այո, առաջին անգամ է։
Բեռնել են իրան Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Լրատվական կենտրոնի թողարկումը մեկնարկելու է մի քանի վարկյանից, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Այսօր ուղիղ միացում ենք ունենալու ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի արջևից, որտեղ հիշեցնեմ կեսօրից հացադուլ է սկսել ժառանգություն կուսակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։